слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусу ў кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. Віцебскага актывіста КХП БНФ Сергея Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У аўторак раніцай з Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Палітвязня на службовым аўтамабілі ў Потай вывезлі з турмы. Арцёмаве маці Алені Дубскай гэтую навіну паведамілі супрацоўнікі калоніі. Сказалі, што яе сын ўжо на чыгуначным вакзале Магілёву. Сустракаў палітвязня на волі і наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Каля паловы на восьмую раніцы з турэмных варот выехала службовая машына. У ёй былі некалькі ахоўнікаў і хлопец, падобны да Артёма Дубскага. Падумалася, што можа не ён. Алені Дубскай жа абяцалі, што ў Потай вывозіць сына не будуць. Бліжэй да восьмай гадзіны да турмы прыехала маці, Артёмава каханая дзяўчына Татьяна Касянчук, паплечнікі па грамадскай дзейнасці ды журналісты. Хвілінаў праз 10 Алені Дубскай паведамілі сын на вакзале. Супрацоўнікі калоніі патлумачылі, што звычайна зняволеных не вывозяць з калоніі, але для сына зрабілі такую вось палёгку. Паводле Артёма Дубскага яму загадалі хутка збірацца на волю адразу ж пасля пад'ёму. Перагледзелі ягоныя асабістыя рэчы, выдалі дакументы і 7 тысяч рублёў. Блізу паловы на восьмую пасадзілі ў службовую машыну і прывезлі на чыгуначны вакзал. Тут Артём набыў картку і паведаміў маці, дзе ён.
Вельмі незвычайна сябе неяк адчуваю, быццам бы некім сне. Трошкі іншае жыццё там, трошкі іншае тут. Два тыдні я сябе адводжу на тое, каб глядзіцца, вырашыць, з кім працаваць, як працаваць, па якім накірункам. Бліжэйшым часам вельмі напружаны графік. Апошні тыдзень вывучыў паўсотні тэлефонаў, якія мне давалі людзі на зоне. Мне трэба будзе пасустракацца з іх роднымі, з іх блізкімі, паразмаўляць, таму што тое, што тварыцца ў так званых калоніях нашых, гэта нагадвае нейкае гета. Ёсць аб чым распавядаць і патрэбна аб гэтым казаць.
Артём Дубскі адбываў пакаранне ў паказальным сектары калоніі. Туды, паводле яго, водзяць экскурсію, гэтак званыя дні адчынены дзвярэй.
Там вельмі шыкоўныя ў двухкосцях умовы ў параўнанні з іншымі. У памяшканні, дзе я жыў, на 70 квадратных метраў было 90 чалавек. Норма 2 метры на чалавека. То бок нас павінна быць разы ў тры паменш. Тое, што вымушаны апранацца зэкі, тое з імі абыходзяць супрацоўнікі калоніі, як яны з імі размаўляюць. Трэцяе слова праз два нармальных гэта мат. Ён ніякім разам не выпраўляе чалавека. Мэта вот знаходжанне проста зламаць, каб проста тупа баяўся як жывёлы.
Выглядае Артём Дубскі дужа схуднелым. Ён прызнае, што кармілі ў калоніі кепска. Схуднеў на 8 кілаграмаў. За 10 месяцаў зняволення Артёму Дубскаму вынеслі 6 папярэджанняў. Адзін раз пакаралі 2 тыднямі штрафнога ізалятара. Артём Дубскі адзін з асуджаных у так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. У красавіку 2008 года суд цэнтральнага раёну Менску пакараў Артёма Дубскага, Андрэя Дзякіма, Міхася Пашкевіча, Михаіла Крывава, Уладзіміра Сяргеева, Антона Койпіша, Татьяну Цішкевіч, Алеся Страйцова, Алексея Бондара і Александра Чарнышова абмежаваннем волі. Артём Дубскі цягам году адбываў зняволенне за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Вінаватым ён сябе не прызнае, а сваё зняволенне лічыць незаконным.
Ещё виноватым только перед своими близкими, потому что я на это думаю, что я там не страдал, а Лена сам речь удаленный тут на воле.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Артём Дубскі. Паводле санкцыі пракуратуры жыхар Менску Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застанецца за кратамі. У кватэры Матусевіча былі знойдзеныя патроны, зброя і наркатычнае рэчыва расліннага паходжання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Удзел Мікіты Матусевіча ў дзейнасці кампаніі «Гавары праўду» яго маці Валенціна Матусевіч лічыць вельмі сціплым. Некалькі разоў дзяжурыў як вартаўнік у офісе, сабраў некалькі подпісаў за перамінаванне вуліцы Ульянаўскай у вуліцу Васіля Быкава. Вось і ўсё. Сябе ж жанчына называе паўнавартаснай актывісткай. Актыўна збірала подпісы, раней удзельнічала ў закрытай уладамі жаночай партыі «Надзея». Але 18 траўня, калі міліцыянты ўзламалі дзверы ў кватэру, на пракурорскай пастанове аб ператрусе было пазначана імя сына. Тлумачэння гэтаму Валянціна Матусевіч не мае. У кватэры знайшлі патроны, нажы, дзве дзінкі зброі, а яшчэ нейкую сухую траву ў пакунку, якую ў пратаколе пазначылі як наркатычнае рэчыва расліннага паходжання. Прэтэнзіі выставілі сыну. Зараз Мікіта Матусевіч па-ранейшаму ў ізалятары. Паводле Валянціны Матусевіч, прокурор даў санкцыю на затрыманне на час праверкі паводле захавання наркатычных рэчываў. Што насамрэч было знойдзена ў кватэры Валянціны і Мікіты Матусевічаў? Валянціна Матусевіч дала свабодзе падрабязнае тлумачэнне наконт кожнага з пунктаў спісу, складзенага міліцыянтамі. Пачала жанчына з патронаў, якія, як яна кажа, не баявыя, а вучэбныя.
Наша свекровь, Нікіта, бабушка, была преподавателем криминалистики. Она была кандидатом наук, доцентом кафедры криминалистики БГУ. Патроны эти у нас, еще мои дети были маленькие, они стояли у нее на полочке, как учебный материал. Она, когда читала студентам лекции, показывала и от винтовки, и от пистолета, и от автомата такого, и сякого.
Подобная ситуация с шестью одинками холодной зброи, знойденной у кватеры, каже женщина. От былого мужа Валентины Матусевич, юриста по воде эдукации, застались рештки коллекции ножов, якія следчие записали холодную зброю. Что до огнестрельной зброи, то говорка идет про пневматичные и газовые пісталеты, якія былі знойдзены ў кватэры. Калі мы вінаваты ў захоўванні гэтых рэчаў, то гатовы адказаць паводле закону, кажа Валентына Матусевіч. Але як найбольш небяспечную яна ўспрымае знаходку невялікага пакунка з сухой травой, запісанай следчымі ў разрад наркатычных рэчаў расліннага паходжання. Валентына Матусевіч кажа, што сын пра гэтую траву нічога не ведаў, а з'явілася на ў доме гэтак.
Я пажалавала, што ў мяне ногі очень сильна баляць, што я прямо хадзіць не магу. И одна бабка мне говорит, что вот, деточка, что я так всегда беру траву вот эту распариваю на коленке, накладываю еще в водичке, вот так ноги погрею и проходит.
Поводле Валентины Матусевича, ее сын под тиском следших уже небыто признал, что заховывал эту траву, как курить. Женщина лечит это оговором и боится, как сына не примусили дать показания, какие будут потом выкрасны супроть его. Што кажуць у кампаніі «Гавары праўду» адносна сітуацыі вакол Мікіты Матусевіча. Калі я дазваніўся да лідара кампаніі, паэта Владзіміра Некляева, ён сказаў, што яшчэ разбіраецца з наступствамі ператрусаў і затрыманняў, і пакуль да каментару адносна Мікіты Матусевіча не гатовы.
Я не адмаўляюся, але, значыць, тое, што ён не праходзіць у нас як валанцёрнікі актыўны, гэта дакладна, я пра гэта ведаў. Таму што я сустракаўся з усімі менскімі валанцёрамі, не раз, яго я ні разу не бачыў. Ён, можа быць, пры офісе не шмат прыходзіў. Ён мог прыйсці туды і сам сябе палічыць удзельнікам кампаніі, я не ведаю.
Владзімір Некляеў запісаў тэлефон Валентыны Матусевіч і паабяцаў з ёй тэлефанавацца. Атрымаць каментары да справы Мікіты Матусевіча ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ не ўдалося. Кіраўніцтва службы занятае на нарадзе ў міністра.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім двум сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу на Мецчыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Першая частка ўспамінаў Галіны Руднік прагучыць у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода. Суддзя чыгуначнага райсуду Уладзіслаў Шыкароў прысудзіў сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку 140 тысяч штрафу на падставе складзеных на яго пратаколаў і сведчанняў двух міліцыянтаў. Сам Сергей факт дробнага хуліганства катэгарычна абвяргае. Рэпартаж з Віцебску.
Інцыдэнт, які разбіраў суд, здарыўся 6 траўня. Сергія Каваленку затрымалі за пераход вуліцы ў неналежным месцы, калі ён вяртаўся з пахавання бацькі свайго сябра Тараса Сургана. Затрымлівалі яго чамусьці супрацоўнікі ОМОНу, і хаця спадар Каваленка быў адразу гатовы заплаціць штраф, яго павезлі на медычную экспертызу, каб зрабіць аналізы на алкаголь. Калі экспертыза паказала, што актывіст абсалютна цвярозы, бо на пахаванні ён не ўжываў спіртовыя напоі, то затрыманага павезлі ў чыгуначны РАУС і склалі пратакол ужо за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. месяце. Міліціянти, які виступали на сьогоднішньому процесі у якості свідок, розповідали про нібито хуліганський учинок Сергія Коваленки абсолютно по-розному. Один супрацовник міліції засвідчив, що активіст уживав нецензурні слова, ні до кого не звертаючись, сам собі, і без ніякого супротиву сів у міліцейську машину. Другий міліціянт показав, що Сергій Коваленко махав руками, гучно лаявся, спробуючи притягнути увагу Мінаку, і в машину сісти відмовлявся. Активіст не став звертати увагу суду на гэтыя суперечнасці. Ён пэўны, што міліціянтам загадана хлусіць, і яны робяць гэта як умеюць.
Я хочу сказаць, што зараз праца міліціянту вымагае умення хлусіць. 7 траўня, калі гэта праца яшчэ толькі пачыналася, даныя міліціянты сказалі, нічога асабістага, гэта просто праца. Я лічу, што гэта іх начальства так кіруе, каментаваць больш няма што.
Суддзя Владзіслаў Шыкароў, выслухаўшы супярэчлівыя паказанні сведак, заявіў, што вінаватасць Каваленкі бясспрэчна даказаная. Падобную справу пра нібыта нецэнзурную лаянку Сергія Каваленкі разбірае зараз і Першамайскі раённы суд Віцебску. Працяг чарговага суду нібыта за дробнае хуліганства чакае Сергія Каваленку 6 чэрвеня.
І праз хвіліну мы яшчэ вернемся да лёсаў былых палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. З Магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19 вызвалілі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Дубскі – адзін з асуджаных у так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Цягам году ён адбываў зняволенне за парушэнне парадку адбыцця пакарання. Мікіта Матусевіч, які быў затрыманы падчас ператрусаў у кватэрах актывістаў кампаніі «Гавары праўду», застаецца за кратамі. У яго кватэры міліцыя нібыта знайшла патроны і наркатычную траву. Віцебскага актывіста КХП БНФ Сергія Каваленку прысудзілі да штрафу за дробнае хуліганства. Пытанне адносна новых крэдытаў МВФ для Беларусі перанесенае на восень. У сталіцы Нарвегіі стартуе 55-ы спеўны конкурс «Еўрабачанне 2010». Сярод тых, хто сустракаў актывіста «Маладога фронту» Арцёма Дубскага каля брамы Магілёўскай калоніі, былі людзі, якія таксама калісьці адседзелі за кратамі за сваю палітычную дзейнасць. Карэспандэнтка «Свабоды» высвятляла, як склаўся лёс некаторых палітвязняў, якія трапілі ў турму ў маладым узросце.
По-розному склаўся лёс былых палітвязняў. Адны з'ехалі з Беларусі ў міграцыю, іншыя засталіся тут і не спынілі грамадскую дзейнасць. Алексей Шыдлоўскі і Вадзім Лапковіч сталі палітвязнямі ў 97-м годзе. Падставай для крымінальнай справы сталі графіці палітычнага зместу ў стоўбцах. На грамадскай прыбіральні было напісана фарбай «Палац прэзідэнта», а таксама лёзунгі «Жыве Беларусь». Алексей Шыдлоўскі выйшаў на волю ў 99-м годзе. Да суду ён быў студэнтам журфаку БДУ, але аднавіцца на вучобе яму не ўдалося. Адлічылі яго з недзяржаўнага ўніверсітэту.
У Беларусі я меў працу як вольны журналіст. У 2008 годзе ў снежні збудзілі крымінальныя справы, праз некалькі дзён я з'ех. Пераходзі на станцыі метро Пушкінская, я скінуў партрэт Лукашэнкі, дзе мяне паспрабавалі затрымаць, і я казаў супраціў, пры гэтым зраніўшы моцна аднаго з тых людзей, каторыя мяне затрымлівалі. Ехалі з жонкай і з кошкай. Рэальна беспрацоўныя, атрымліваюць сацыяльныя пасобія.
Вадзім Лапковіч пасля заканчэння школы, нягледзячы на прысуд, удзельнічаў у дазволеных уладамі вулічных акцыях. Ён вучыўся ў недзяржаўным універсітэце і працаваў, каб плаціць за вучобу, а жаніўся і цяпер жыве і працуе ва ўкраіне. Лідар «Маладога фронту» Змецер Дашкевіч трапіў за краты ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Ён выйшаў на волю ў 2008.
За гэты час я скончыў навучанне ў Віленскім педагагічным універсітэце, не збіраўся і не збіраюся з'їжджаць з Беларусі, спыняць сваю дзейнасць, не гледзячы на пераслед, на тыя выкраданні, якія адбываюцца са мной, з маімі паплечнікамі.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч трапіў за краты 31 студзеня ў 2006 годзе. Палітычныя графіці напярэдадні прэзідэнцкай выбарчай кампаніі абышліся яму ў 2 гады зняволення. Пасля турмы Артур паступіў вучыцца ў ЭГУ, што ў Вільні.
Калі спрабаваў уладкавацца на працу, то мяне не бралі з-за таго, што сплывала мая біяграфія. Працадаўца, відаць, не хацеў для сябе праблем.
Лідар кампаніі «Ініцыятыва» Андрэй Кім быў фігурантам справы 14. Ён трапіў за краты 21 студзеня 2008 году, а на волю выйшаў праз 7 месяцаў, калі Александр Лукашэнка выпусціў палітвязняў аднаго за адным падчас перамоў з Захадам на конт гандлёвых прэферэнцый.
То, што я хацеў рабіць, я раблю. Тое, аб чым я марыў займацца, гэта развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, я гэтым займаюся. Але пры тым трымаю была вялікая школа жыцця, таму я не шкадую.
Спіс маладых людзей, якія трапілі ў жорны рэпрэсіўнай машыны ад 1995 году, налічвае тысячы прозвішчаў. Гэта няспынныя затрыманні і арышты за ўдзел у вулічных акцыях пратэсту. Ператрусы і канфіскацыі сцягоў, улётак, сімболікі сталі нормай для маладых людзей, і яны нават не абскарджваюць дзеянні ўлады. Толькі за ўдзел у студзеньскіх акцыях апазіцыі на так званую хімію трапілі 13 моладзевых актывістаў. Пры гэтым невядома ніводнага выпадку, каб нехта з іх адмовіўся ад прынцыпаў і назваў свае ўчынкі памылкамі маладосці.
На трохбаковых перамовах прэм'ераў Беларусі, Расіі і Казахстану ў Санкт-Петербургу напрыканцы мінулага тыдня не ўдалося ўзгадніць пазіцыі па стварэнні мытнага саюзу. Чаму праваліліся перамовы? Ці стала Беларусь галоўным тормазам у стварэнні гэтага аб'яднання? Ці магчымы мытны саюз у складзе Расіі і Казахстану без Беларусі? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падпісанне дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу ў лістападзе мінулага года адбывалася ўрачыста. Прынятае сёння рашэнне можна назваць лёсавызначальным, як і рашэнне, прынятае ў свой час у Белавежскай пушчы, сказаў тады з пафасам Александр Лукашэнка. Прайшло паўгода, і кіраўнікі ўрадаў вымушаныя канстатаваць, што стварэнне мытнага саюзу не атрымоўваецца. Перамовы прэм'ераў Беларусі, Расіі і Казахстана, якія адбыліся ў Санкт-Петербургу, закончыліся безвынікова. У чым чыны правал, спадар Неманёнак?
Вы так вельмі апакаліптычна заяўляеце, крыж ставіць на гэтым праекце ніхто не збіраецца, ні Расія, ні Беларусь, ні Казахстан. І мытны кодэкс, спадзявалася Расія, што будзе прыняты ў Санкт-Петербургу, і аб гэтым заяўляў Пуцін напярэдадні гэтага паседжання, але ж відавочна было спачатку, што гэта падзея не адбудзецца. Хоць Пуцін заяўляў, што гэты праект ужо перарастае чыста эканамічныя формы і з'яўляецца геапалітычным праектам, на самай справе у першую чаргу Беларусь і Казахстан цікавіць чыста эканамічныя пытанні. Што тычыцца да Беларусі, так гэта перш за ўсё пытанне, самае балючае, самае такое лёсавызначальнае для будучай беларускай эканомікі, гэта мыты на нафту і нафтапрадукты. Калі б Расійская Федэрацыя пайшла на сустрач Беларусі ў гэтым пытанні, дык і Беларусь зняла б сваё пытанне па мытах на аўтамабілі для фізічных асобаў. Калі была падпісана дамова аб нафце пачатку гэтага года, тады беларускія чыноўнікі заявлялі, што гэта часовая мера, бо з 1 ліпеня з увядзеннем мытнага кодэксу мытнага саюзу відавочна, што Расія адменіць. Расійская Федэрацыя заявіла аб тым, што яна не пойдзе на адмену мытаў на нафту і нафтапрадукты, пакуль не будзе створана адзіная эканамічная прастора. Як меркавалася, адзіная эканамічная прастора павінна запрацаваць з 1 студзеня 2012 года. У інтэрв'ю кампаніі «Мір» Пуцін сказаў аб тым, што патрэбна прыспешыць падпісанне пагадненняў аб стварэнні адзінай эканамічнай прасторы.
Спадар Коктыш, вось спадарня Манёнак без асаблівага песімізму ўспрыняла правал гэтых перамоваў, яна гэта тлумачыць такімі цяжкасцямі росту. А як вы лічыце, у чым прычына правалу гэтых перамоваў? І вось той тэзіс, што Пуцін сказаў пра стварэнне адзінай эканамічнай прасторы, якая будзе стварацца хутчэй. Ну, гледзячы па тым, як ствараецца мытны звяз, гэтыя планы неяк цяжка ўявіць. Спадар Коктыш.
Провал перамовы был больше и меньше запланованный, да, распочинает все с самого початку. Вельми долгая, болтливая праца про тем, как гармонизовать белорусскую экономику с российской экономикой, просто не была зроблена, и это той шлях, который так или иначе придется пойти. Белорусского лога был розлик, что мы на нафту не будем, и тому этот доход просто перекроет все три страты, которые Беларусь отримает от выравнивания своих мытов под российским. Это не отрымалось, и зараз треба по-новому санкционировать беларускі
інтарэс. Расійскія медыі паведамляюць, нібыта Расія і Казахстан знаходзяць паразуменне, а галоўным тормазам у стварэнні гэтага аб'яднання з'яўляецца Беларусь. Ці так гэта насамрэч? І калі так, то чаму, спадарня Манёнак?
Тыя ж медыі распавядалі аб тым, што быццам бы Казахстан хацеў зняць усе свае прэтэнзіі да Расійскай Федэрацыі, калі б Беларусь зняла свае прэтэнзіі таксама. Але ж на гэта Сідорскі сказаў не. Я не бачу вялікага сэнсу ў стварэнні мытнага саюзу паміж Казахстанам і Расіяй. І што гэта дасць? І які гэта прыклад для тых краінаў былога Савецкага Саюзу? Бо яшчэ хачу падкрэсліць, што для Расіі праект стварэння мытнага саюзу, канешна ж, гэта перш за ўсё геапалітычны сказал Путин. Я не верю в то, что Россия будет створать мытный союз только с Казахстаном. Махчимо такие подмеркования это идут, але перш за все, как неким чином приспешить и стимулировать белорусский бок. Какие сценарии махчимо у ситуации, когда Беларусь совсем не пойдет на встречу Российской Федерации? Это больше жесткая позиция России. Для Беларуси это уведение мытов не только на ту нафту, которая не предугледжена для внутреннего рынка, а на вогул. Это мыты махчимо на поставки природного газа. И я думаю, что белорусский бок это так само разумеет. Беларуси так само нема этого выбора. Беларусь находится в вельми складанном становище, маючи на увазе то, что с початку наступного года весь треба перемовы по контракту на природный газ. И вот это будет вельми складано вырешить, коли Россия займет такую позицию неприступную. Там треба будет находить некие компромиссы. Сегодня Россия будет давать преференции только у обмен на некие интересы, на то, что сюда придут российские компании. Гандель вот таки нудный, складанный, непростый, и он будет протягиваться. Але брат за дверьми не будет ни один, ни другий бок.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Який лёс чекає митний союз». А вот для российских медиа российский вице-премьер Шувалов сказал, что мы можем створить мытный союз в складе России и Казахстана, а Беларусь долучится тогда, когда будет готовая. Вот господарня Манёнак выказывает думку, что это просто элемент тиску на перемовах, а не реальный сценар. Господар Коктыш, а вы как меркуете, ці махчыма такий вариант мытный союз России и Казахстана без Беларуси?
Конечно, махчыма. Во-первых, мытный союз с Казахстаном и Россией позволил бы краинам гармонизовать гандель углеводородами. Это значилось, что европейские не альтернативные газы на основу просто прибылись. И другие сенсы – это то, что Казахстан на самом деле является конкурентом Беларуси. Сейчас в Казахстане створены все предприятия, которые в Беларуси были почитаются. И тому ты выгоды, которые Россия может отшукать у кооперации с Беларусью, она так само может чувствовать у кооперации с Казахстаном. Для Беларуси это может означать меньше выгодных условий, чем Беларусь добавлялась с Россией, с Казахстаном на троих. О, коли двое домовились, а третий долучается, и он уже вымышлен лечиться с тем, о чем эти два банки уже домовились.
Калі вось гэты сценар стварэння мытнага саюзу Расіі і Казахстана без Беларусі будзе рэалізаваны, то атрымаецца цікавая сітуацыя. Сёння де юра і де факта існуе мытны саюз Расіі і Беларусі, заключаны яшчэ ў 1995 годзе. Ён жа існуе, хоць і не ў поўным фармаце, з выняткамі, але ж яго ніхто не адмяняў. Цяпер Расія стварае яшчэ адзін мытны саюз Казахстана. Адначасова Расія, як і іншыя ўдзельнікі гэтага працэсу, збіраецца ўступаць сусветную гандлёвую арганізацыю. То бок Расія будзе ўдзельнічаць у трох розных гандлёвых мытных рэжымах, саюзах. Гэта вельмі складаная канструкцыя. Як вы маглі пракаментаваць вось гэта ўсё, спадар Неманёнак?
Вы упомянули про існуючы ўжо мытны саюз паміж Расіяй і Беларусі. Вот гэта сітуацыя ў Пітэры яшчэ раз падкрэслівае тое, што ён толькі фармальна існуе. Насамрэч, калі зыходзіць з нейкіх класічных прынцыпаў, у мытным саюзе не павінна быць мытаў на тыя ж нафты і на продукт.
Але ж, прабачце, мытнай межы афіцыйна паміж Беларусію і Расіяй не існуе, менавіта на падставе той дамовы 95-го года. Гэты мытны звяз дзейнічае, хоць і не ў поўным фармаце. Казаць, што ён не дзейнічае, ну я абсалютна не згоден з вамі.
Ён жа можа і працягнуць, так сама дзейнічаць нават пасля таго, калі так гіпатэтычна будзе створаны мытны саюз паміж Казахстанам і Расіяй. Гэта нічога прынцыпова не мяняе для Расіі. Расія ўжо зусім нядаўна заявіла аб тым, што стварэнне мытнага саюзу не павінна быць перашкодай на шляху ўступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. З 1 ліпеня будзе аб'яўлена, што мытны кодэкс уступае ў сілу, але ж з выключэннямі, якія будуць рэгулявацца пакуль што па нацыянальным заканадаўстве. І потым яны працягнуць узгадняць вось гэтыя спрэчныя пазіцыі. На прыкладзе Украіны газ у абмен на флот, мы бачым, што Расія гатова плаціць толькі тады, калі партнёр пойдзе на сустрач.
Трэба ўлічваць, што сусветная эканоміка і сусветная палітыка зараз перажывае перыяд бурнай трансфармацыі.
І ці є об'єднання, які зараз є, не факт, що не заховаються, і питання у тим, які нові інтеграційні форми можуть учитися. А тих митних об'єднань і союзів інтеграційних, які ви перелічили, треба додати так само ще і формат БРИК, який так само може у ближайший час запрацювати. Російська приналежність донецьких інтеграційних об'єднань може опинутися і моцним боком російської політики. У якої з них буде працювати, сьогодні доволі тяжко просказати.
У експертизі «Свободи» удзельнічалі журналістка газети «Беларусь і ринок» Тетяна Маньонок з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинень Кирил Коктиш з Москви. Вів передачу Валер Карбалевич. Одна з метаў, якія ставіць перад сабой украінская дыпламатыя ў дачыненнях з еўрапейскім звязам, бязвізавы рэжым для грамадзян сваёй краіны. У гэтай сувязі камісар еўразвязу ў справах пашырэння Стэфан Фюле заявіў, што Брусэль спадзяецца прапанаваць Украіне пераход на бязвізавы рэжым. Калі такое можа здарыцца ў выпадку з Беларусю? Хто вінаваты, што беларусам так цяжка атрымаць шэнгенскую візу? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Мінску задавала Галіна Абакунчык.
Ситуация виновата. Та же Россия тоже как бы с визами, правильно? Но они работают в оба направления. Та же Турция уже отменила, Сербия, если не насколько знаю, отменила. И сейчас работа ведется. Я думаю, наше правительство тоже в этом направлении работает. Если будем идти на сближение с Европой, я думаю, она адекватно будет реагировать.
Другого президента треба иметь.
Я думаю, что особо виноватых так не найдем. Но чтобы без визы было просто, чтобы Евросоюз пошел в тесный контакт. Чтобы свободно они езжали к нам и мы к ним.
Хотелось бы, конечно, чтобы был безвизовый режим. Я думаю, что это упростило бы и бизнес-отношения, наверное, и вообще улучшило бы, возможно, качество отдыха белорусов. Но когда может быть, каверзный вопрос.
На мой погляд, либо Европа реально хотела бы доблизить белорусов до себе, самый лучший вариант – это просто отменить эти визы и просто сделать умовы отримания минимальными, легчайшими, чем зараз.
Вы знаете, что было бы очень хорошо, потому что я каждый год езжу в Европу, практически в отпуске. Мне всегда приходится, я вообще живу в Гомеле, приезжаю в Минск, тратить свое время для того, чтобы пройти этот контроль. Я не знаю даже, почему этого нет сейчас, потому что наши люди точно такие же, как во всем мире. И я думаю, что нас можно было бы уравнять в правах. Если бы это случилось, как говорится, в этом году и в следующем, были бы только рады.
Абсолютно не ведаю, коли это может быть. Чему нема, это я думаю, чему. Тому, что до нас такое ставление о свете кепское. Потому что наш стиль керования отрознивается от тех типов, которые приняты у Европы.
Кто виноват, что белорус так тяжко отримать шенгенскую визу? А питание на улицах Менску. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы дня. С Могилевской колонии номер 19 вызволили активиста Молодого фронта Артема Дубского. Дубский один из осужденных у так званой справе 14 за удел у акциях протесту предпринимальников. Год он провел колонии за порушение парадку отбытия покарания. Микита Матусевич, который был затриман под час пиратруса у кватерах активистов компании «Говори правду», застается за кратами. У его милиция нібито знайшла патроны и наркотичную траву. Активиста КГП БНФ Коваленко присудили до штрафу за дробное хулиганство.